Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas a Radio Cerna, espazo radiofónico sobre medio ambiente e ecoloxía que promove a Asociación Ecoloxista Adega. Hoxe temos ademais que recibir con ilusión e tamén con gratitude aos ointes de Palas, de Radio Palas, que atende a este concello e a comarca. A través desta emisora local poderedes escoitar Radio Cerna todos os luns, mércores e venres a partir da unha da tarde. Hoxe imos falar da loita contra a vespa velutina, que está a orixinar prexuizos ambientais indirectos cos que non se contaba, polo menos así o asegura a Organización Ecoloxista Adega. Advirte que moitos dos niños eliminados son de a vespa autóctona e non de a vespa invasora. Hoxe imos intentar comprender con fins e irexa, secretario executivo de Adega, cales poden ser as causas desta confusión e tamén que consecuencias podería supoñer para a vespa crabro ou autóctona e pro medio ambiente galego en xeral. Fins e irexa. Saúdos.
Hola, que tal? Bos días.
Esta confusión débese quizáis a unha certa psicose alrededor da vespa asiática.
Sí, pero unha psicose que ten unha explicación ben doada, e esa é a falta de medios, no fondo a falta de compromiso da administración galega, medio rural, na loita contra esta invasión, esta bioinvasión, non? O que forza aos apicultores, abelleiros, abelleiras e os concellos a xestionar o problema cos seus propios medios, evidentemente insuficientes para afrontar esta ameaza, non?
Desde 2014 sabemos que a Xunta puxo en marcha un protocolo de vixilancia e control desta especie invasora da vespa velutina, que é o documento, digamos, que establece as regras de xogo para frear o avance desta especie. Fins, desde o punto de vista de Adega, estáse a cumprir o protocolo, ou é un protocolo bon, pero non se está a cumprir como debera?
O que falla non é tanto a información, máis todo o que atinxe a loita real, é dicir, a chegarse ao lugar, comprobar que son velutinas, retirar o consonte un protocolo ou vixiar como van as capturas de raíñas nas gaiolas que están instaladas, pois isto é o que debe aumentarse, o que debe facer a administración e non deixarlle aos técnicos municipais ou incluso a policía local que señan os encargados do problema, xa que dende o concello chaman a área de medio ambiente diante da aparición dun destes niños e a administración tarda en vir, polo que, a veces rematan retirando os niños, os propios técnicos municipais, sin coñecer moi ben se están facendo correctamente ou sequera, e aí é onde poñemos nos o matiz, se trata da vespa invasora.
Faltaría entón, fins, porque o protocolo si establece ou contempla que no caso dunha carga puntual de traballo eses especialistas da Xunta non poden acudir aos lugares donde si se virán vespas velutinas, pois poderán recurrir a recursos máis locais, a técnicos municipais, a protección civil, pero estes grupos de emerxencia están suficientemente formados para acudir a estes lugares para eliminar os niños de vespa velutina?
Pois iso que parece ser que non, a vista, non, do que acontece, casos reais que puidamos comprobar en distintos concellos. Ao ser preguntado o técnico municipal pola natureza dese niño que foron retirar, non soubo concretar se se trataba dun niño de velutina ou de vespa autóctona, o cal nos fai pensar que moitas veces, non poucas, as nosas vespas autóctonas están sufrindo os mesmos tratamentos antipragas que deberían adicarse a vespa velutina, non? E isto é grave. Se eliminamos tamén os niños da nosa vespa autóctona, ainda yo estamos poñendo máis doado, porque vai a vespa asiática vai a deixar de ter competencia, non? E isto non é unha cuestión menor, por eso chamamos a atención sobre eses danos colaterais fácilmente evitáveis se por parte da administración redobran ou dispoñen os medios axeitaros a categoría de ameaza, que entendemos que é moi grave.
Fixerexeas, Diadega, poderíamos pensar que a eliminación da vespa autóctona da Crabro non supón un problema grave para o noso medio natural, pero estaríamos equivocados. Que beneficios achega a vespa Crabro ao noso contorno, á nosa natureza?
As vespas, en xeral, son predadores. Predan, ademais de alimentarse, bueno, de froitas, etc., predan tamén sobre insectos que poden chegar a ser prejudiciais para determinados cultivos, aínda que a vespa asiática tamén, lóxicamente, é predadora, a súa intensidade na agresión, sobre todo a colonias de abellas, fai precisamente que sexa unha das principais ameazas que, xunto coa, bueno, os pesticidas, as enfermidades propias agravadas polo cambio climático e outros factores, está sofrendo a cabana apícola galega. Pero quizáis agora, con esta nova problemática da vespa invasora, redobres o papel ecolóxico da vespa propia, xa que, ademais de estar adaptada ás nosas circunstancias climáticas e ecolóxicas, serve de tampón, serve de freo e barreira ao competir a expansión da vespa asiática, ao competir con esta, non? Entón, é que é dupla importancia, na medida en que sexamos responsáveis e distingamos moi ben vespa para favorecer que a nosa vespa autóctona compita coa velutina e retrase na medida do posible esa invasión, estaremos facéndolle un favor ao noso ecosistema.
Uh-huh. Pusimos iso fin, se che parece, porque os cidadáns en xeral tamén temos un papel no control da expansión da vespa velutina. Debemos informar as autoridades se somos testemunhas da existencia de niños da vespa velutina, e para iso existe un teléfono específico de aviso que sería o 012, pero compre saber primeiro pues cales son esas diferencias básicas entre a vespa crabro, a autóctona, e a vespa velutina.
Sí, bueno, esas diferenzas, nada mellor que un folleto explicativo para velo, porque son moi visuais e moi claras, pódense descargar a páxina de Medio Rural ou da Asociación Galega de Apicultura ou da Asociación de Apicultores de Galiza ou da mesma páxina web de ADEGA, donde tedes a nova do que estamos a falar agora, dos efeitos colaterais non desexados da loita contra a velutina na vespa propia. Non, a vespa asiática é máis, bueno, máis escura, ten unhas as tamén máis escuras, as características bandas amarelas e negras son tamén máis negras que amarelas, en fin, hai unha serie de características morfolóxicas que permiten distinguir claramente entre a vespa, individuos de vespa autóctona e de vespa invasora. Tamén os seus niños teñen características diferenciais bastante claras, non? A principal quizáis esa, bueno, non é sempre o 100% dos casos, sobre todo en niños primarios, pero debedes pensar que a entrada dos niños, das colonias da vespa autóctona é pola parte de abaixo, inferior sempre, mentres que a entrada dos niños da velutina é lateral, sempre por un lado desa bola, dese saco de materia vegetal, de celulosa, que mesmo pode ter dimensións enormes, pues como un balón de baloncesto incluso, ¿no? Ou maiores. Mais os niños primarios son facilmente confundíveis cos da vespa autóctona.
Como vimos de escoitar, é importante recoñecer as diferenzas entre a vespa velutina, asiática ou invasora, e a nosa vespa, a vespa crabro ou autóctona. Para iso, organizacións apícolas de abelleiros e tamén a Xunta teñen editado numeroso material divulgativo do que neste caso se fai eco ADEGA e que se pode descargar desde as súas páxinas web. Finxa Irexia, secretario executivo de ADEGA, moitísimas grazas.
Pois, como sempre, grazas a vos pola atención.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.